الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد والآله وصحبه أجمعين اللهم يسر لأمره واشرح لصدره واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا باطلا باطلا واجنبنا منه. Hər şeydən öncə Allah Subhanahu wa Taala nemətlərini xatırlayıb şükür etmək lazımdır. Və həqiqətən də qul nə qədər çox Allah Subhanahu wa Taala'nın nemətlərini xatırlayıb şükür edərsə, Allah Subhanahu wa Taala ona olan nemətlərini daha da artırar və həqiqətən də bizim ən böyük nemətimiz Allah Subhanahu wa Taala bizim İslam dininə hidayət etməsidir və İslam dini içərisində də azmış firqələr olduğu halda Allah Subhanahu wa Taala bizi sələfi salihin yoluna, yəni hidayət eləməsidir. Və bu da həqiqətən də bu nemətdən insan çox möhkəm yapışmalıdır. Çünki o nemət insana, hər insana verilmir. Yəni milyardlarla insanlar var ki, özlərini İslam'a nisbət edirlər. Ancaq onlarda demək olar ki, İslamdan bir əsər əlamət yoxdur. Nə əqidələrində, nə başqa əməllərində. Və buna görə də Allah Subhanahu taala şükür edib etməyə lazım ki, layiqincə şükür etməyə lazımdır ki, Allah Subhanahu bizə olan nemətini daha da artırsın. Və biz deməli keçən dərsdə Quran məxluq barəsində deyilənlərin davamındayıq və müəllif qeyd edir ki, "Və men lem yukaffir haulail qawm wal jahmiyata kulluhum fahum mithlum." Deyir kim həmən o cəhmiyyələri, yəni Qurana məxluq deyən toplumları, tayfaları kafir saymazsa, onlar da deyir onlarlandır. Yəni burada müəllif qeyd edir ki, kim Qurana məxluq deyənə, yəni kafir deməzsə, yəni o insan, yəni hansı ki o insanlar cəhmiyyələrdir, hansı ki Qurana məxluq deyirlər və Quranın Allahın kəlamı olmadığını iddia edirlər, bu cür insanlar müəllif nə deyir? Deyir, onlar kafirlərdir. Və kimsə onlara küfürdə iddiam eləmirsə, onlar da deyir, kimdəndir? Onlardan. Yəni, burada müəllifin sözü mütləq küfürdür, müəyyən küfürdür. Mütləq. Mütləq. Niyə görə? Deyir ki, kim desə ki, Quran məxluqdır, kafirdir, kafir deyil. Bax, budur, əhlüsən etiqadı budur. Yəni, Qurana məxluq deyən hökm nədir? Kafirdir. Bu hansı küfürdür? Mütləq küfürdür. Ancaq deyilsə ki, filan kəs deyir ki, Quran məxluqdur. Biz deyirik ki, Qurana ona bizə gəldi xəbər çatı ki, filan kəs deyir ki, Quran məxluqdur. Biz deyirik ki, Qurana məxluq deyən əhlüsən etiqad ona kafirdir. Fərdə qalınca isə ona hüccət edib bəyan eləmək və ondan şübhələri itirmək lazımdır. Və bundan sonra artıq bu 4 şərt tamamlandıqdan sonra artıq ona müəyyən küfür tətbiq olunur, olunmur. Olunur. Olmadığı halda isə mütləq küfür harada qalır? Ümumiliyində də qalır, mütləqliyində də qalır. Necə ki, İmam Əhmədin dövründə olduğu kimi. Yəni, baxma, 30 ilə yaxın şahların onu Quranın məxluqu deməməyin üstündə həbs eləməsi, onun şahın sarandakı alimlər insanları Qurana məxluq fitnəsi ilə sınağa çəkmələrlə baxmayaraq, İmam Əhməd fərdi olaraq heç kimdə iddiam eləməmiş. Deməmiş ki, flankas kafirdir, flankas nə deyil? Kafirdir. Belə söz deməmişdir. Amma ümumilikdə deyirdi ki, Qurana məxluq deyən kimdir? Kafirdir. Aydındır. Və müəllif də qeyd edir ki, və bu da əhlüsünnə etiqadıdır ki, yəni kim, yəni Qurana məxluq deyən cəhmiyyələri küfürdə ittiham edəmərsə, o da deyir, onlardan olar. Və sonra müəllif qeyd edir ki, və kəlləməllahu Musa təklimə, deyir, Allah Subhanahu Musanı danışdırdı. Yəni, Musa ilə yəni, kəlam etdi və bu da aydın məsələdir ki, necə ki, Allah son Quran-ı Kərimdə buyurduğu kimi, bəzi peyğəmbərlər var ki, onlar hicabın arxasından danışılır və bəzi peyğəmbərlər var, onlar elçilər vasitə danışır və bəzi peyğəmbərlər var ki, onlara birbaşa danışır. Onlar da kimlərdir? Kəlimullah. Və bu da kimdir peyğəmbərlərin içində? Musa əleyhissalam və Xəlilullah kimdir? İbrahim əleyhissalam. Və bütün bunlar hamısı isə kimdə cəmləşib? Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdə. Və bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin digər peyğəmbərlərdən olan, yəni fəzilətinə, yəni dalət edir. Və sonra müəllif bunun arxasında qeyd edir ki, "Və nəvəlehu Tevrata min yedi ilə yedihi." Yəni Allah Subhanahu taala Tevratı öz Musaya öz əlindən Musanın əlinə nədir? verdi. Və bu barədə isə həqiqətən də necə müəllif də burada təhqiq eləyəndə qeyd edir ki, yəni bu məlumat Qəbul Əhbərdən, yəni yahudilərin alimlərindən gəlib, düzdür Qəbul Əhmarda, Qəbul Əhbar özü müsəlmanlardan idi. Amma onun məlumatlarının çoxu, yəni İsrailiyyətlərdən gəlmiş məlumat idi. Bu cür məlumat Əhl-i Sünnədə bir dənə də alimlərin, necə deyərlər, dili ilə ispat olunmayıb. Və eyni zamanda Şeyx İslam İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, və Tovratı öz əli ilə, Musanın əlinə verməsi, bu deyir, tabinlərdən gəlib, yəni tabinlərdən varid olub. Ancaq deyir, bu Əhl-i Kitabdadır. Yəni, bu əhl-i sünnədə yoxdur, İslam dinində yoxdur və deyir, bundan başqa ləfz görməmişik. Yəni, bundan başqa ləfz görməmişik, ancaq o ki, qaldıysa, yəni, bunu ispat eləmək ki, o Allah subhanahu taala özü danışdırıb deyib və bundan da o irəli gəlməlidir ki, yəni, Tovratı da özü də əlbəl versin və bu deyir, bu ləvazımlar deyir, ehtiyac yoxdur. Çünki şərtçi qeyd edir ki, müəllif, yəni, hər bir müsəlman kirməni bu məsələdə deyir, bir az çox deyir, dərinə gedib. Yəni, çox şeyi ləvazımlardan istinbat eləmək olmaz və buna görə də yəni, bu cür ləfs, yəni salamatı deyilməməsidir. Çünki Əhl-i Sünnənin etiqadına görə, necə ki, səhih hədislərdə və ayələrdə gəldiyi kimi, Musa əleyhissalam Tovratı Tur dağının üstündən, ən üstündən götürüb və orada ancaq Tovratın Allah subhanahu taalanın özü yazması o da sünnədə gəlib, rivayətdə də gəlib. Ancaq əl-bə-əl ötülməsi isə bu barədə gəlmədiyindən və belə məsələlərdə dayanmaq ən salamatıdır. Çünki Əhl-i Sünnə hər bir məsələdə, yəni dəlildən qırağa, yəni çıxmır. Əgər orada dəlil varsa, biz deyirik dəlil yoxdursa, Əhl-i Sünnə o barədə yəni susur. Sonra müəllif qeyd edir ki, وَلَمْ يَزَلِ اللَّهُ أَزَّ وَجَلْ مُتَكَلِّمًا عَالِمًا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ Və deyir, Allah subhanahu taala danışandır və Allah subhanahu taala da əzəli də olaraq da, yəni danışandır və Allah subhanahu həqiqətən də xaliqlərin yəni ən gözəlidir. Və sonra müəllif, yəni bu deməli Quran ümumiyyətlə Allahın kəlamı bölməsindən sonra müəllif röyəyə keçir. Yəni yuxuya keçir və buyurur ki: "Və röyə minallahi əzzə və cəl və hiyə haqqun izə ra sahibuha şeyyən fi manamihi mimmə leysə huvə dığ" فقصها على عالم وصدق فيها واولها العالم على اصل تاويله الصحيح ولم يحرف فالرؤيه تاويله حينئذ حق فسر المعلب بيقول ki və deyir yuxu deyir yəni röya yəni yuxu Allah subhanahu va taaladandır və halbuki səhih hədisdə gəldiyi kimi yəni peyğəmbərlərin yuxu peyğəmbərlərin istə biridir 40-da və bir rivayətə gəlib ki 64-dən biridir. Yəni, burada cürbəcür rivayətlər gəlib və bəzi rivayətlərdə gəlib ki, 46-dan yəni bir. Yəni, xülas odur ki, yəni, biz ən səhih onu deyə bilər ki, yuxu peyğəmbərlərdə nədir? Bir cüzdür. Yəni, əgər o ixtilafları tərk eləsək, səhih budur ki, yuxu yəni peyğəmbərlikdən yəni bir hissəsidir. Və yuxu ilə də əhləmin arasında fərq var. Yuxu ilə, yəni röya ilə əhləmin arasında fərq var. Yəni röya, salih röya, yəni salih yuxu, yəni insan yuxuda nəyisə görməsi, o əgər orada asili zad yoxdursa, o kimdən ola bilər? Allah subhanahu wa ta'aladan. Ancaq alimlər Allah subhanahu wa ta'aladan olan yuxu ilə, yəni şeytandan olan yuxunun arasında nə qoyublar? Fərq qoyublar. Yəni, əgər insan yuxuda zina görür, içki görür, haramlarla olduğunu və s. görürsə, bu Allahdan da şeytandandır. Əlbəttə ki, şeytandan. Və yuxunun Allahdan və şeytandan olması hətta İslamdan qabaqcı ümmətlər də neynirdilər? İspat eləyir, deyir ki, Allah subhanahu taala Yusuf surəsində o zaman Yusufu həbs eləyən şahı deyəndə ki, mən yuxuda 7 iynə görmüşəm, belə yedilər, bir yetisi kök idi, az onu yedi, kök bunu yedi. Onda qayıtlar nə dedilər? Bizdir ki, yəni şeytanın yuxuların bu yozanlardan deyilir. Yəni o artıq o şahın gördüklərinə nəyə nisbət elədilər? Şeytanın, yəni şeytandan olana. Yəni bu da o deməkdir, deməli Allahdan olan da yuxular nədir? var idi. Onlar onu təvil edə bilərdi. Sadəcə bu yuxu zahirən onlara, yəni qəliz gəldiyindən ötürü bunlar yoza bilmədikləri, bacarmadıqlarını deməyib nəyin üstünə atdılar? Şeytanın olduqlarının üstünə atdılar. Və bu baxımdan da müəllif də burada qeyd edir ki, yəni Allahdan görmək yuxu, yəni Allahdan olan yuxu bu deyir əhli üçünün etiqadındandır. Əgər ki deyir, bir insan yəni yuxuda nəsə bir şey görürsə, yəni orada əgər asili yox, fiskili yox, zina yox, başqa-başqa haramlar yoxsa, yəni normal salih yuxu görürsə, onda deyir onu bilənə. Yəni bilən də burada müəllif qeyd edir ki, yəni alim olmalı. Yəni fizik alimi yox, coğrafiya alimi yox, astronomiya alimi yox, məhz Quran və sünnəni bilən alim. Və bu baxımdan əgər biz nəzərə alsaq ki, yəni yuxu yozma əhli sünnədə var və baxsaq görsək ki, ümumiyyətlə əhli sünnədən bu barədə çox dərinə getməyiblər. Niyə görə? Çünki yəni müəyyən bir şəriətin qaydaları yoxdur ki, onu bilən yuxu yoza biləcək. Məsəl üçün, əhl-i sünnədə Həsən Əl-Basri yuxu yozmada məşhur idi. Bugünkü gündə çox bidətçilərin əlində olan kitablar Həsən Əl-Basri olan kitablardır. Və yaxud da ki, sahabilərdən, Əbəkir yoza bilirdi, bilmirdi. Hətta sahabi Peyğəmbərdən sonra ümmətdə ən yaxşı yuxu yoxlayan kim idi? Əbəkir. Və bir gün Əbəkir radiyallahu anh ona yuxu Peyğəmbərin yanında yuxu danışılanda yoz idi. Ya Rəsul, necə yozum, nə dedi? Bəzilərin düz edin və bəzilərin xata elədin. Əgər bunu Əbəkir Peyğəmbər s.ə.v şəhadəti ilə, təsdiqi ilə yarısını düz, yarısını xata yozmanı bildirdisə, deməli, mütləqən orada kamil elm yoxdur. Yəni, kamil elm odur ki, o elm nəyəsə qaydaların, düsturların üzərində olsun. Misal üçün, mustala hədisi. Kamil elm deyil, elm deyil. Fiq onu kimi, miras onu kimi, təcvid onu kimi və eləxə və s. Ancaq ki, yuxu elmi isə, yuxu yozma elmi isə, o müəyyən işarətlərlə, əlamətlərlə olur ki, halbuki alim, yəni onları çalışmalıdır ki, yaxşı tərəfinə yozsun. Aydın, yəni o da artıq orada əlamətlər, rəmzlər olur ki, onlara münasib olaraq, yəni yoza bilər ki, məsələn, tutam ki, əgər kimsə necə götürür Ömər radiyaların qıssasını, yəni bir gün Peyğəmbər deyir ki, mən yuxuda süd verildi, mən içdim, hətta deyir, necə biz əvvəl İmam Buxarıda keçdiyimiz hədisdir və deyir, sonra onu kimə verdim? Deyir, Ömər, dedilər, yaxşı, bu necə təəvvül elədi, nə yozdun yuxunu? Deyir ki, elm. Yəni, artıq elmin Ömərdə müəyyən qədər cəmləşməsi. Və bu da onu göstərir ki, bəli, yəni nəsə bir əlamət də olmalı. Tam ki, məsəl üçün, kimsə yuxuda görürsə ki, yuxuda görür, ümrə həccə getməyib, yuxuda görür ki, bu insan həccə gedir. Yəni, necə yozmaq olar onu? Hər halda deyə biləcək, inşallah Allah sana səni hasanlaşdıracaq, müvəffəq eləcək, gedib gözünlə ziyarət eləyəcəksən. Çünki heç vaxtı şeytan insana yuxuda Kəbədə təvaf etməyini göstərməz. Və ya da ki, həcc eləməyin göstərməz. Çünki bu açıq-açıq bilirsən ki, röyə kimdəndir? Allah Subhanahu Taala'dan. Ancaq o ki, qaldı ki, kimlər ki, deməli, cəhmiyyələrdən, mutazilərdən, hansı ki onlar fəlsəfçilər də adlanırlar, yəni müəllif səhv eləmirəmsə, o barədə bir cüzü də olsa danışmalıdır və onlar, o barədə danışırlar ki, yəni onlar ümumiyyətlə Allahdan röyanı, hesab eləməyənlər, onlar mütləqən inkar edirlər. Və İmam Əhməd isə gəlib ona bir gün deyiləndə ki, filan kəs yuxu yozandı, amma ki, yəni yaxşı yoza bilmir, bacarmır. Və İmam Əhməd deyir, subhanallah, deyir, o deyir, yəni peyğəmbərliklə deyir, oynayır. Çünki yuxu yozmaq özü, yəni peyğəmbərlikdən bir hissədir. O baxımdan da insan, əgər onu salih yuxunu, yəni gözəl yoza bilmirsə, onun susmaq ən salamatdır. Və orada da qeyd olunduğu kimi, yəni müəyyən işarətlər, rəmzlər ola bilər. Yəni, zahiri əlamətdə ki, bu nəyə dalət eləyə bilər? Əgər tutam ki, məsəl üçün, bilirsən ki, məsəl üçün, sənin valideynin ibadət əhəl olub dünyasını dəyişib. Və yuxuda sənin bir neçə gün dalbalar yuxuva gələ bilər. Yəni, görə bilərsən ki, yəni valideyn ağlamaq kimidədir, səninlə göz həsrətindədir və s. Yəni, necə yozacaqsan bunu? Axı, valideyn dünyasını dəyişib. Yəni, onun sənin dua və ehtiyacı var. Ziyarət elə, qəbri ziyarət elə, dua elə, Allahdan əfv istə, bağışlanma istə. Yəni, nə əlamət ola bilər? Orada nə, o cahillərə üçün deyəcək ki, çox yerdə danışma özü ilə aparacaq sənə. Var yoxsa yoxdur. Yəni, o düzgün yuxu deyil. Əgər sənin valideyn ibadət əhli olubsa, deməli, onun dünyadan əlaqələri kəsilib-kəsilməyib. O sənin bir neçədə və dalbadal yuxuva girməsi artıq sənin valideynin, sənin dualavın, salih əməllərinin ehtiyacına var. Çünki sənin elədiyin salih əməllərdən valideynə gedir, getmir. Və sənin duaların səbəbi ilə o cənnət ona qəbir bərzəx et ona rahatçılıq olur, olmur. Deməli, sənin ona ehtiyacın var. Onun qəlbinə getməyi, ziyarət etməyi, onu dua eləməyi, əfv istəməyi, mağfirə istəməyi, bağışlamayaraq və s. Ancaq demək ki, yox, səni özü ilə aparacaq, səni öldürəcək, sən də öləcəksən, ən mavarib çəkəcəksən, nə olacaq və s. Yəni, hər bir halda yəni, insan yuxunu çalışmalıdır ki, bacardığı qədər yaxşı ilə yolsun. Çünki Peyğəmbər dediyi kimi, yuxular deyir, quşların əllərində sallanmış bir şeydir. Yəni, insan onu danışan kimi nə bilər? O keçə də bilər. Və ona görə də insan əgər yaxşı yerə yozə bilmirsə, onun əslən heç kimə deməməsi, bilənə deməsi daha məsləhətdir. Nəinki hər insana deməsi. Çünki bu barədə görürsən ki, artıq kitablar nəşr olunur, yəni filan şey gördün əlaməti, filandır, filan şey gördün əlaməti və insanlar da artıq yəni, yuxu əhli olublar. Yəni mən yuxuda filan şey gördüm, filan şey gördüm. Bu da artıq yəni bir növ açıq-aşkar Quranı sünnəni qoyub yuxuya ittiba eləyənlərin yəni qismindədir. Və necə müəllif burada qeyd etdiyi kimi deyir ki, yaxşı yuxu görsə, əgər deyir, o şeytandan deyilsə, ona alimə danışsın, ona qıssa etsin və deyir və ona yuxusunda da olanı desin. Yəni nəyə görsə onu desin. Və bəzilərdə qeyd edirlər ki, yəni Allahdan görən yuxun əlamətləri odur ki, o sən gördüyün şeyləri açıq-aşkar görürsən. Yəni sənin üçün dumanlı qalmır ki, bəlkəm bu idi, bəlkəm o idi. Çünki çox vaxt görsən, deyir ki, bir qardaş deyir ki, mən yuxuda Əbubəkir Öməri gördüm. Sən Əbubəkir Öməri görməkdən ötürü, sən minimum, sən onların zahiri vəsflərini çox gözəl bilməlisən. Yəni, əgər sən bir qardaşı görməmisənsə, səsini eşitmisənsə, sən üzən onu tanıya bilərsən, yoxsa yox. Yəni, sən əgər kimisə sənə vəsf eləyirlərsə, filan kəs belədir, belədir, onu yuxuda görüb tanımadan ötərsən, onun bütün vəsflərini dəyib bilməlisən. Yəni, istər Ömər olsun, istər Əbubəkir, onlardan üstün olan Peyğəmbər s.ə.v. Çox vaxt görsən ki, cahillər deyir ki, mənə yuxuda imamlar gəldi, vergi verdi, kimidir bir dənə axsaqqal idi. Yəni, belə baxanda Həsən Hüseyində ikisi də cavan ölüb, bir saqqallarına ax düşməmişdi. O ki, aldı Peyğəmbər s.ə.v. ağappaq olmayıb saqqalı. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. müəyyən ağlar olub. Və cahilləri bu deməsi ki, imamlar gəldi, kim gəldi, sağ əlindən verdi, sol əlindən götürdü, bunlar hamısı göstərir ki, bəli, açıq-aşkar onlar şeytanın övliyalardır. Yəni, şeytan öz övliyalarını o vergilərin yəni, verə bilir. Və sonra isə müəllif qeyd edir ki, yəni sən kiməsə yozursansa, o da deyir onu çalışsın ki, düzgün yozsun, onu təhrif eləməsin. Yəni, əgər orada yaxşı yoza bilirsə, o yaxşını pisə çöndərməsin, o yaxşını yaxşı tərəfinə yozsun və deyir, bu vaxtda deyir ki, artıq deyir, röyə deyir, haqdır və deyir, röyə isə peyğəmbərlərin röyası isə deyir, vəhidir və deyir, hansı cahil deyir bunu inkar eləyə bilər. Yəni, qeyri mümkündür sən Allahdan olan röyanı yəni, inkar eləyəsən, çünki ən birinci aykar edilən soruşanda ki, yəni Peyğəmbər s.ə.və ən birinci və harada ya dedik, ən birinci Peyğəmbər s.ə.və yəni salih röyədir. Yəni Allah subhanət hala Peyğəmbərinə Cəbrəlin vəhi ilə qabaq həmən o vəhilər nə ilə gəlirdi? Yuxu vasitəsi ilə və Peyğəmbər s.ə.və də get-gedə artıq başlayırdı yəni öyrəşməyə. Və eyni zamanda müəllif qeyd edir ki, yəni əgər kimlər ki, salih röyə tən eləyirlərsə, yəni onlardan cahil kimsə ola bilərmi? Halbuki onlar zənn eləyirlər ki, yəni bu heç bir şeydir. Və bunlar da həqiqətdə mutəzil olanlardır ki, onlar da yuxuları inkar eləyirlər ki, çünki onların etiqadına da görə, yəni onların dəlilinə də görə, yəni hətta yuxuda insan, yəni qusul olsa, yəni cünub olsa, onlara görə nə eləməli deyil? Qusur almalı deyil. Ancaq bizdə səhih hədis var ki, yəni Peyğəmbər s.ə.və qadın soruşan, ya Rasulallah, qadın da mı kişi kimi yuxuda nəsə görəndə cünub olandı, qusurlar yoxsa, Peyğəmbər nə dedi? Dedi, bəli, əgər ki, deyir, su görürsə. Və bunu onu göstərir ki, yəni qadın da kişi kimi yuxuda yəni, hələm görə bilər. Və nə vaxt qusur vacib olur, necə kişidəki nə vaxt ki, su görəndə və eyni zamanda qadın da onun kimi. Necə ki, sahabə qadını, ya Rasulullah, yəni qadınlar da kişilər kimi yuxuda gördüyü halda nə vaxt qusul almalıdır, Hüseyin bildirir ki, bəli, əgər su görən, necə ki, kişilər. Əl bir insan yuxuda cin, şeytan qarışıq o üçün böyük bir asili görübsə və durub heç nə su zat çıxmayıb. Qusul pozulur, pozulmur. Pozulmur. Ancaq çıxdığı halda nə olur? Yəni pozulur. Çünki burada müəllif sonra qeyd edir ki, və Peyğəmbər səm rəvayət edib ki, inna royal mu'min kəlam yukallimu bihi rabbu abdahu. Və deyir ki, möminin yuxusu deyir Allahın kəlamıdır ki, Allah Subhanahu taala öz qulunu deyir danışdırır. Yəni salih röya bu baxımdan necə buyurdu kimi və başqa rivayətdə də gəlib ki, salih röya deyir mi Allahdandır. Yəni salih röya Allahdandır. Onun əksi isə necə deyərlər, şeytandan necə müəllif burada gətirdiyi kimi. Və bu da müəllifin, yəni bunu etiqad məsələsindən gətirməsi, onu qeyd etmək olar ki, yəni bu da əhlüsünlə etiqad məsələlərindəndir ki, yəni salih röya Allah subhanahu wa ta'aladandır və eyni zamanda da peyğəmbərliyin yəni bir hissəsidir. Və sonra müəllif, rəhməhullah, deməli, röya məsələsini bitirəndən sonra qayıdır sahabələrin məsələsinə. Müəllif buyurur ki: "Və minə sünnət əl-vadihətil beyinət əl-thəbidət əl-mə'rufa." Gör nə deyir? Deyir ki, açıq-aşkar bəyan olunmuş, sabit olmuş, tanınmış sünnədəndir ki, zikrul mühəssin əsəb-i Rasulü sələm kulluh məcmən. Yəni, sahabələrin umumilikdə hamısının gözəl əməllərindir zikir edilmiş. Yəni, gör nə dedi? Yəni, əhl-i sünnənin mənhəcindən, yolundan, üslubundan budur ki, açıq-aşkar sünnədə bəyan olmuş, sabit olmuş, tanınmış, yəni, bütün hamısı bildiyi Peyğəmbərin sünnəsindən odur ki, sahabələrin yaxşılıqlarını zikir eləmək. Yəni, sahabələrin aralarında olan xataları zikir etməmək. Bunlar sadəcə bir tarixi bir məlumat kimi zikir eləmək, araşdırmaq. Ancaq ki, filan sahabə xata elədi, o belənçi idi, bu belənçi idi, bunlar nədir? Bunlar hamısı nədir? Əhlüsünlə etiqadına görə deyil. وَالْكَفُ اَنْ ذِكْرِ مَسَوِهِمْ وَالْخِلَفْ اَلَدَ شَجْرَ بَيْنَمْ Və eyni zamanda onların yaxşılıqlarını danışmaqla da yanaşı, onların arasında olan ixtilaflarda və başqa pisliklərini zikr eləməmək, zikr etməmək. Və bu barədə ən birinci demək olar ki, əhlüsünlə, ilk əhlüsünlə şiələrdən ayrılmasının səbəb əsansıdır, məhz bu məsələ oldu. Yəni, sahabələrin arasında ən fəzilətli, ən xeyirli hansıdır. Ancaq ilkin o şiələrin çıxması, onlar heç də əhlüsünlədən böyük bir fərqləri yox idilər. Yəni, ilkin, yəni şiəli əhlüsünnəli idi. Sadəcə o məsələdə onlar Əli radiyallahu anh, Muaviyyə radiyallahu arasında olan döyüşlərdə, həmən o çaxnaşma, ixtilaflarda bəziləri Əlinin tərəfindən keçdilər, Əlinin tərəfdə şiələri adlandı və bəziləri də Muaviyyənin tərəfindən keçdilər, Muaviyyənin şiəli adlandı. Amma onlarda heç bir etiqad dəyişikliyi yox idi. 12 imam, nə bilim, filan şey, filan məsələlər, etiqadlar yox idi. Və bunlar həqiqətən də, əgər biz İmam Buxari rəhməllahın rəvayət etdiyi ravilərə, hədis rəvayət etdiyi ravilərin tarixinə baxsaq, orada bir çoxunu görəcəyik ki, orada qeyd olunur ki, filan kəslər, filan kəsdə şiəliyi var idi. Yəni, o hansı ki, onlar əhlüsünün alimləridir. Yəni, şiəli nə idi onların terminində? Yəni, onlar Əli radiyalanını xəlifəliyini Əbubəkr Ömərdən qabaq görürdülər. Və yaxud da ki, əlini Əbubəkr Ömərdən üstün sayırlar. Və yaxud da ki, əlini Osmandan, əldən Ömərdən Əbubəkr üstün gördülər. Bax, şiəlik bu idi. Və belə bir məsələdə, bəli, əhlüsünnə şiəliyin müqabilində çıxdı. Və sonra isə bunlarda artıq, demək olar ki, İbn Ziyadın, Məhəmməd Muxtarın camatı İbn Ziyadı öldürəndən sonra tarixdə demək olar ki, artıq rafizili hərəkəti meydana. Yolda təxminən hicrətin Əhməd ibn Həmbəlin dövrlərində idi. Harca 150-ci, 140-cı illər idi. Ondan sonra İmam Əhməd dünyaya gəlmişdi. Artıq İmam Əhməd dünyaya gəldi, artıq rafizili var idi. Yəni, onların da əsas tarixi başladı. Onların saydığı Zeynəl Abdın, yəni 7-ci imamdır, səhvələrimizə, o imamın vaxtında. Çünki onlar döyüşlərin birinə gedəndə, yəni onların döyüşə gedənlərin ikisinin arasında mübahisə düşür və gəlib deyirlər ki, sənə sualımız var, deyir, deyin. Deyir ki, sənə görə sənin baban əfzəl idi, yoxsa Əbubəkr Ömər? Yəni, görünür ki, onlar səsində bəziləri Əbubəkr Ömər üstün gördü və bəziləri də əlini üstün görürdülər. Və o qayətdə dedi ki, həlbəttə ki, Əbubəkr və Ömər. söndürədin nə? Sən babamı onlardan aşağı görsən, baba deyəndə onlar Əli radiyalan deyirdilər. Və üzü çöndərib getdilər, yəni sən də belə deyirsən, çöndərib getdilər və ilk dəfə Rafi sözünü həmən Zeynal Abdin işlədi və dedi ki, Rafattumuni, yəni məndən üz döndərdinizmi? Və Rafi o demək, yəni haqqdan üz döndərməkdir. Və sonradan bəli, tarixdə bu hərəkat, yəni geniş qol fəsad aldı və başladılar Rafizili çoxalmağa və hətta o dərəcəyə çatdı ki, yəni o Rafizi etiqadında olanlar ümumiyyətlə İslam firqəsindən sayılmadı. Necə Abla bin Mübarəkin sözünə görə və başqa tabinlərin sözünə və eyni zamanda İbn Teymiyyə başqa mühəqqiq alimlərin rəyinə görə, yəni Rafizlər deyir 73 yəni firqəyə aid deyillər. Çünki o ayədə ki, Allah Subhanahu bildirir ki, hər bir müsəlman özündən əvvəlki rəhmət diləməlidir, ona sevgi oyatmalıdır, ancaq Rafizlərdə isə bir dənə də olsun sahabilərə qarşı yəni sevgi yoxdur. Çünki onların etiqadına görə hamısı onlar, yəni kafirdilər, hamısı mürtəddilər, dindən çıxmışlar, yalnız 4 nəfərdən başqa. Və sonra müəllif buyurur ki, deməli, əhlüsünlə etiqadına görə, deməli, sən sahabələrin xeyirlərindən, yaxşılan danışmalsan və onların pisliklərindən və onların arasında olan ixtilaflara susmalısan. Fəmən səbbə səbbə rəsulsan, əv əhədən minum, əv tənaqqasəhu, əv tə'an əleyhim, əv ərrədə bi'aybihim, əv əb əhədən minum, bi qalilin, əv kəthirin, əv diqqin, əv cilin, min meytədərraqu bihi iləl-vəqiyyəti fi əhədən minum, fəhəvə mübdədə ər-rafidi xəbithun, müxalifun. Və müəllif burada qeyd edir ki, əgər kimsə əhəl-i Peyğəmbər səlsəm sahabələrindən birini söyərsə, və yaxud da hamısını söyləsə, fərqi yoxdur. Ya hamısını elə birini söyləsə və ya da ki, onları naqisləşdirərsə, yəni onlara naqisi nisbət eləyərsə və ya da ki, onlara tən edərsə və ya da ki, onların eybinə, eybinə toxunarsa, namuslarına toxunarsa və ya da ki, onların birini eybiləyərsə, istər az olsun, istər çox olsun, istər incə olsun, istər böyük olsun, fərqi yoxdur və onların arasında baş verən hər hansısa bir məsələyə, yəni müdaxilə eləyib, onların biri haqdır, biri nahaq məsələsində danışarsa və deyir, o deyir, mübtədi rafizidir və deyir, əhl-i sünniyə müxalif, xəbis mübtədidir, rafizidir. Və bu da onu göstərir ki, həqiqətən də ilk vaxtı rafizinin tanınması üsulu bax bu idi. Halbuki onları ümumiyyətlə 73 firqəyə salmamağın bir çox səbəbləri var ki, ən birincisi də Nizablay Mübarək deyəndə dedi, onlar 73 firqədən deyil. Dedilər, niyə? Deyir, necə 73 firqədən olsun ki, mən Rafizə deyim ki, mən sən mənim qardaşım, mən səni sevirəm Allah üçün, o da desin ki, Peyğəmbərin sahabları hamısı kafirdir. Və ya da ki, möminlərin anasını desin ki, fahişədir, zinakardır və ya və s. Yəni, hər hansısa, yəni sənin əgər doğma anava, əgər iddiam atılarsa, iddiam, sən o adamı, hətta da öz doğma qardaşın olsa, doğma qardaşın sənin iki qardaşsız, anadan atandan birsiz. Öz qardaşın, öz anavı ittiham eləsə, sən öz doğma qardaşın, qardaşı edirsən yoxsa yox. Əgər necə olur ki, bütün Peyğəmbər salsam zövcəsi və bütün möminlərin anasına iddiam atılır və bundan da sonra biz iddia eləyik ki, onlar bizim qardaşlarımızdır. Halbuki bütün bunlar hamısı, necə deyək, həmən dövrdə İslamı parçalanmaq istəyən yahudilərin hərəkəti və ilk vaxtı da həmən bu Şiəli və Rafizinin toxumu kimdən gəldi? Abdullah bin Sabadan. Yəni bu tarixdə qaçılmazdır ki, 2-ci, 3-cü əsrdə yaşamış Rafizili alimlərin, Şiəlilərin tarixlərində də cümlə-cümlə qeyd olunur ki, bu məzhəbin əslini qoyan kimdir? Abdullah bin Sabadır. Hətta bu günkilər ondan imtira etsələr də belə. Yəni getsinlər, müraciət etsinlər, bugünkü gündə deyil. Çünki onların kitabları hər il təzələnirlər. Amma baxın, İmam Buxariyə 1400 ildir, eyni kitabdır. Yəni, hətta əhlüsün alimləri, hətta İmam Buxari orada nəyəsə hər hansısa bir müalləqət hədisləri olsa da belə, nəsə xata olsa da belə, onu olduğu kimdə neyiniblər? Qoruyublar. Əgər sən özün rafizi iddialı ola-ola, yəni bu şeyləri danırsansa, müraciət elə bugünkü gündə deyil, 10 əsr, 12 əsr əvvəl yazılmış İmam Kuleyninin yazı, onların imamı sayılan Kuleyninin Kəhfi kitabına, çünki onlarda usul kitab sayılır. Bax, orada tap öyrən ki, bəli, demək, Rafiziliyin, Şiəliyin əsli kimdəndir? Əgər məsələ bu cürdürsə, yəni onların bütün etiqadları sahabelərə nifrətdən dedi İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, onların sahabelərə nifrət eləməsinin əsas səbəbi də məhz Peyğəmbər s.ə.v. tən eləməkləridir. Yəni, bu etiqad da kimdəndir? Yahudilərdən. Çünki Yahudilər bilirdilər Peyğəmbər çıxacaq, bilirdilər Mədnədən xurmalıqdan çıxacaq və bilirdilər onun vəsfinə kim bilirdi, necə Quran kəmdə ispat olunduğu kimi. Ancaq onlar özlərindən deyil, Qureyşdən çıxandan sonra neynədilər? Bildiklərindən sonra döndülər və onlar da Peyğəmbər əsasən buğdlarını açıq-aşkar edə bilmirdilər. Və ilk dövrlərdə nifaq dəstəsinə girdilər, məlum oldu, bəyan oldu. Və ondan sonra artıq Osman radiyaların dövründə Abdullah bin Səbanın fəaliyyəti Kufada, Xorasanda, Basrada geniş yayıldı və o ilk dəfə onların hərəkəti Osman radiyaların qətli ilə sona yetdi. Və sonra isə onlar artıq Əli radiyalarına qarşı və bu məsələ qalxandan sonra və Əli ilə Muaviyyənin arasında bu döyüşdən sonra artıq demək olar ki, şəli geniş fürsət aldı və əsas hədəfləri də məhz sahabiləri tən eləməkdə məqsəd nə idi? Peyğəmbəri tən eləmək. Çünki əgər desənə desinlər ki, bu Peyğəmbər sonuncu Peyğəmbərdir və onun kitabı bütün aləmlərə gəlib və onun kitabı bütün kitabları nəsx eləyib, bütün insanlar onların dediyini eşitməlidir, itaat eləməlidir. Yaxşı, o kitabı kim çatdırıb? Kim bizə gətirib bəyan eləyib? İnternetlə gəlib, yoxsa postla, yoxsa kimlərimizə nazır olmasını görüb? Əlbəttə ki, yox. Kimin vasitəsilə gəlib? Sahabələrin. Yəni, baxın, görün ki, Yahudilərin bu siyasətində bax ki, yəni onlar Peyğəmbər s.ə.v-in Peyğəmbərin ləkə taxmaqdan, ləkə yaxmaqdan ötürü məhz şiələrin yolu ilə, rafizlərin yolu ilə Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələrinə tən elədilər. Yəni, həmən o kitabı kim gətirib bizə? Sahabələr. Əgər sən sahabələri tən edirsənsə, deməli, belə çıxır ki, Peyğəmbər salih olsa da bütün ətrafına fasikləri, mürtədləri yığmışdı. Halbuki İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, istər Yahudilər, istər Nasranədən soruşsanız ki, ən xeyirləriniz kim nə deyəcəklər? İsanın havariyinləri, Musanın yanında olanlar. Ancaq bizim ümmətdə isə ən şər insanlar kimlərdir? Rafizlərin etiqadına görə Peyğəmbərin yanında olanlar. Və onlar bütün bunların, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələrinə tən eləməsi əslində dinə tən eləməkdir. Əslində, dini itirmək deməkdir. Əslində, bir var ki, onlar milyon dənə hədisləri inkar eləsinlər, bu çətindir. Kitablarda var, kitabların yerləri var, əllə yazılmayıb, əlhəmdir, Allah hifz eləyib, bütün kitabxanlarda var. Onda ki, abureyrə ləkə eləyək. Əgər dinin üçtəbini o nəql eləyibsə, abureyrə ləkə eləyək, abureyrə tən eləyək. Deyək ki, abureyrə uydurub. Hətta Ayşə vurub onun başına, Ömər vurub, filan kəs vurub. 4 ildə bu oyda qeyri-mümkündür, rəvayət eləsin. Abu Bəkir o üçün balacaqdan, o üçün cavanlıqdan hidayət olub, belə olub. Neyniyək? Abu Hüreyrə lənətləyək. Abu Hüreyrə qaralayaq. Başqa neyniyək Ayşədir? Ayşəni də lənətləyək. Bir şey ki, bu zinada ittiham olub, o boyda bunun ifkatisəsi olub. Sonra neyniyək? O bir sahabilər hamısı mürtəd olublar. Çünki özləri rəvayət edir ki, Peyğəmbər sahabilərin qovladı olsun qırağından. Və onda neyniyək? Baxın, nəsə gəlib çatmalıdır düzün yolla. Var, Əli var, Salman var, Abu Zəvər, Abu Dərə. Bunlar kifayət eləyər. Yəni, buna görə gördüm, bütün sahabilər hamısı düşür mürtədliyə, kafirliyə, lənətə, vərəq və s. Qalanlar kimlər qalır? Bu 4 nəfər. Sanki bu 4 nəfər də ona görə deyil onların nəslindən, xeyr. Yəni, Salman ola bilər, Farsan olsun. Ancaq Abu Zər də, Abu Dərdə də, Əli radiyalarında onlar ayrı, bunlar ayrı. Sadəcə, yəni, nəsə olsun ki, yəni, kiminsə vasitəsi nəsə olmasa, nəsə gəlib, Əhl-i Beytin məlumatları gəlib çıxsın. Və həqiqətdə də, yəni, o zaman əhlüsünə görəndə ki, rafizlər bu cür Peyğəmbər s.ə.v. sahabilərinə lənət, dil uzatdılar, onları küfürdə, mürtədildə, nifakda iddiam elədilər və əhlüsünlə həmən etiqadı birbaşa olaraq Əhl-i sünnədən ayrılmaqdan ötürü o etiqada nə adı qoydular? Rafizilik. Və bugün rafizilik ilk növbədə onların ayaqlarını yumaqları ilə deyil, mühürlə namaz qılmaqları ilə deyil, birbaşa rafizilik Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrinə lənət oxumaqla tanımış qövmdir ki, halbuki o qövm həlbəttə ki, 70-ci firqədən necə ola bilər ki, o sənin dinivin kökünü lənətləyir. Sənin bütün dinivi yəni yox eləyir. Sənin peyğəmbərin ətrafında olanların hamısını yəni lənətdir, yox eləyir və həqiqətdə də özləri əgər azca da olsa İslamı fikirləşsəydilər, görərlər ki, onların bu hərəkatı birbaşa olaraq yahudilərə nədir? Yardımcıdır. Və bu da ondan irəli gəlir ki, onlar kök etibarı ilə, yəni bir-birilə bağlılıq var və bugünün özündə də İranın özündə yahudilər gözəldə yaşayırlar, məktəblər də var, mədrəsələr də var və eyni zamanda da Məsih Dəccal da çıxanda ən birinci kimlər ondan da gedəcəklər? İsfahandan 70 min yahudi. Sanki onlar Məsih Dəccala hidayət, iman gətirməklərini gözləyirlər. Harada? İndiki İran, yan torpaqlarında. Və həqiqətən də, hətta bugünkü günün özündə də belə, biz əgər onların tutduqları etiqada, əqidəyə baxsaq, görərik ki, tarix boyu, yəni rafizilik yalnız və yalnız siyasət bir vasitəsi kimi yəni istifadə olunub və orada heç bir dinlə heç bir bağlılıq yoxdur. Yəni necə gözünün qabağına gətirir ki, əgər onlar da özləri müsəlman sayır və biz də müsəlman sayırıqsa və Azərbaycanla Ermənistan bu oyun hamı bilir nə gündədir. Döyüş vəziyyəti 1 milyondan çox qaçqın, işğal olmuş torpaq və s. Ancaq onlar müsəlman kimi sənə qardaş deyib, yəni bizim də içimizdə çox şey olanlar var. Yəni ən azından onlara hörmət eləməkdənsə, yəni onlar birbaşa, yəni əgər sən hansı müsəlmansan danışırsan ki, sən gedib xristiyan oturdur və öz yardımı elə. Yəni həqiqətdə, yəni bunlara baxanda görürsən ki, bu birbaşa, yəni şiəlik, rafizilik, bunlar əslində dində heç bir dinə bağlılığı yoxdur. Bu birbaşa tarix boyu hər hansısa bir hakimin, sultanın siyasət çubuğu kimi istifadə olunub. Başlarında Diyanə Şah İsmayıl və sonra isə 70-ci illərdə Xomeynin elədiyi sadəcə bir siyasət, yəni dindən bir əsalamət üçün ki, din bir tərəfdədir, bunların qayda qanunlar hansı tərəfdədir, digər bir tərəfdədir. Əgər nəzərə alsaq, əgər onların, yəni sahabiləri lənət eləməsi, sahabiləri söyməsi və eyni zamanda, bax, müəllifin dediyi, yəni bu cür şeylər, həlbətə ki, demək olar ki, onlar rafizlər, xəbislərdir ki, halbuki onları bir çox alimlər 70-ci firqədən uzaqlaşdırmışlar və müəllif bunları qeyd edilən sonra arxasından qeyd edilir ki, Lə qəbul Allahu sarfahu və lə ədləhu. Yəni bu cür insandan Allah Osmanlı nə fərzi nə də nafiləni deyir, qəbul etməz. Əgər sənin öz örnək, öz sələfləri və qəlbində məhəbbətin, sevgin, ona rəğbətin, duan, rəhmin yoxsa, onun adları, yəni rəhmət diləmirsənsə, halbuki bu din onların vasitəsindən çatıb. Və sən necə Allah subhanahu taalaya ibadət edə bilərsən ki, yəni sənin elədiyin ibadət ki, əgər onların yolu ilə çatıb. Ona görə müəllif deyir ki, yəni Allah subhanahu onlardan nə nafilə, nə ki fərz, yəni qəbul etməz. Bəl hubbuhum sünnə və dua ləhum qurba və liqtabihim vasilə və ləxd bətərihim fadilə. Müəllif qeydi əksinə sahabələri sevmək sünnətdən, yəni dindəndir və onlara dua eləmək Allah subhanallah yaxınlıqdır, yəni ibadətdir və eyni zamanda deyir ki, onlara iqtida eləmək Allah subhanallah cənnətinə aparan yolun vəsiləsidir və onların eləliklərini götürmək bu da deyir artıq, yəni fəzilətdir. Yəni, sahabilərin elədiklər eləmək artıq deyil, fəzilətdir. Və sonra müəllif ümumi sahabilər haqqında məlumatdan sonra qeyd edir ki, Və xeyru hədihil ümməti bədən nəbiyyə s.ə.v. Əbu Bəkir, Və xeyrun bədə Əbu Bəkir Omar, Və xeyrun bədə Omar Osman, Və qalə qovmin əhlil ilm və həli sünnə, Və xeyrun bədə Osman Əli, Və və qafa qovmin ələ Osman, Və hum xuləfə ər-raşiduna mühdədiyun. Və müəllif qeyd edir ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrindən sonra ən xeyirli insan kimdir? Yəni Peyğəmbərdən sonra bu ümmətdə ən xeyirli insan kimdir? Əbu Bəkir. Və eyni zamanda Əbu Bəkir elədiyi əməlləri və imanları ilə ümmətdən, Peyğəmbərdən sonra ən böyüyüdür. Ən ağrı gələn, necə ki Peyğəmbər s.ə.v. səhət isə buyurduğu kimi, deyir qiyamət gün, deyir Əbu Bəkirin imanı tərəzinin bir gözünə, ümmətin imanı tərəzinin bir gözünə qoydu. Kimin imanı artıq gəldi? Əbu Bəkir idi və mən deyir o tərəzidə yox idim. Sonra isə Peyğəmbər s.ə.v. bu misalı kimə çəkir? Ömər rədiyəllahu deyir ki, və Əbu Bəkirlə mən orada yox idim. Yəni bu ümmətin, yəni Əbu Bəkirlə və Ömər və Osman və Əlinin ən xeyirli olmasında Əhl-i Sünnə tarix boyu ittifaq ediblər. Ona görə müəllif qeyd edir ki, Peyğəmbərdən sonra bu ümmətin ən əfzəl, ən xeyirlisi Əbu Bəkirdir. Və Əbu Bəkirdən sonra Ömər rədiyəllahu və Ömər rədiyəllahu sonra isə Osman rədiyəllahu anhu. Və Əhl-i Sünnədə iki dənə rivayət var bu barədə. İkisi də İmam Əhməddən gəlib və birinci rəydə İmam Əhməd İbn Ömərin rivayətini gətirir ki, yəni İbn Ömər deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. vaxtında ən xeyirlisi sayıldı Əbu Bəkir, sonra Ömər, sonra Osman, sonra isə tərk eləyirdi. Yəni, kim seçildi, kim seçilmədi. Və bu, İmam Əhmədin birinci rəyidir. Ancaq İmam Əhmədin sonraki rəyində isə Osmandan sonra kimi qeyd elədi? Əli radiyalar və dedi ki, bu mənim sonradan qarşıma çıxan dəlillərin nəticəsində oldu. Yəni, İmam Əhməd etiqadına görə və Əhlüsünnə etiqadına görə o birinci Əbu Bəkir, sonra Ömər, sonra Osman və sonra kim? Əli radiyalanım. Və sonra isə bəzi alimlər bunlardan sonra gələn sahabiləri də əfzəliyyətliyinə görə ayırıblar. Ora aid eləyiblər 10 dənə cənnətə müjdələnənləri, ora aid eləyiblər Bədr əhlini, birinci Əqaba beyyətini, ikinci Əqaba beyyətini, ora aid eləyiblər ondan sonra Həbəşistana birinci hicrət, ikinci hicrət və iləxə və s. Və umumilikdə isə bütün hamısı sahabə sözünün altına daxildir və hamısından da Allah Subhanahu razıdır ki, Allah Subhanahu Quran kəndə buyurur ki, artıq Allah Subhanahu o kəslərdən razıdır ki, hansılar ki, deməli, ağacın altında bəyət etdilər və sonra başqa idi Allah Taala buyurur ki, Allah Subhanahu mühacir və ənsarlardan yəni razılar. Və umumilikdə belə demək olar ki, yəni əhlüsünnəyə görə bu ümmətin ən əfzəli peyğəmbərdən sonra Əbu Bəkirdir, sonra Ömər radiyallahu anh, sonra Osman və sonra Əli radiyallahu anhudur və sonra müəllif buyurur ki, bu onlar xulafə raşidillərdir. Sanki müəllif, yəni bu hissədə, yəni bu bölmədə iki məsələyə toxunur. Ümmətdə ən əfzəllik və ümmətdə raşidi xəlifəlik. Yəni, əhlüsünnəyə görə qeyd etdik ki, ümmətin ən əfzəlləri kimdir? Və eyni zamanda da ümmətdə raşidi xəlifələr hansı ki, Peygəmbər buyurduğu kimi, məndən sonra raşidi xəlifələr olacaq, onların xəlifə neçə il çəkəcək? 30. Və Peygəmbər öldü hicrətin 10-cu ilində, Əlinin xilafəti bitdi hicrətin 40-cı ilində. Ancaq orada Əli radiyalarının 40 ilin bitməsinin 6 ay kimi vaxt var, onu kim tamamladı? Həsən radiyalarının xəlifəliyi. Və yəni 40 il elə götürür ki, Peyğəmbər öldü dünyasını dəyişəndən sonra, yəni həmən 30 il, 30 il xəlifə Raşidlərin dövrü, Peyğəmbərin ölümündən sonra və Həsən radiyalarının 6 ay xəlifəliyinə həmən 30 il, yəni bitir. Və burada müəllif iki məsələyə toxunur. Birinci, yəni əfzəllikdir və ikinci də, yəni Raşid xəlifələrdir ki, və Əhlüsünnəyə görə isə Əbu Bəkir, Ömər, Osman, Əli, bunlar dördü də, yəni Raşid, yəni xəlifələrdir və onların xəlifəliyi, yəni adili ilə, haqla və Quran və sünnə və Peyğəmbər s.ə.v-in məzhəbinə, yoluna, etiqadına uyğun olaraq, yəni idarə olunub. Və inşallah yəni bununla kifayətlənir, çünki yenə də sahabilərlə bağlı yəni bir balaca mövzu var və Allah Subhanahu bizi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yolunu gedən sələflərdən eləsin. Allah Subhanahu taala bizim qəlbimizdə sahabilərin sevgisi, məhəbbətini daha da artırsın və onlara daimən qəlbimizdə sevgi, məhəbbət, rəhmət hissi oyatsın. Və Allah Subhanahu taala onları sevməyən, yəni kimliyindən, şəxsiyyətindən asılı olmayaraq Allah Subhanahu onların haqqlarını dünyada və axirətdə versin. Və Allah Subhanahu bizə olan nemətini daha da artırsın və bizi tutduğumuz yolda daha sabit eləsin. Bizim əqidəmizi Quran və sünnəyə muvafiq eləsin və düzünü Allah bilir. Və sallallahu Muhammedin və aləhi.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.